Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនលើរដ្ឋធានី Moscowយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់បន្ថយទោស6ឆ្នាំពីការជាប់ពន្ធនាគារ33ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីចៅក្រមបដិសេធមិនរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើលោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោជោបបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនដោះអសន្នបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបករាជនិយមឈ្នះបាន5អាសនៈសហជីពបន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុន Giant Ibis ជំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកក្តីក្តាមរបស់លោក Trump និងលោក Hunter Biden ជាដំណឹងសំខាន់សំខាន់បំផុតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដែលចម្រើនកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone អ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រឿងដែលវាយប្រហារសម្ដៅលើរដ្ឋធានី Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបំណែក drone ដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់មួយគ្រឿងបានធ្លាក់ចំអាគារខ្ពស់មួយខ្នងក្នុងរដ្ឋធានីនេះអភិបាលរដ្ឋធានី Moscow លោក Sergey Soyanin បាននិយាយលើ Telegram ថាអាគារនោះជាអាគារដដែលដែលធ្លាប់រងការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នករបួសដោយការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះទេយន្តហោះ drone របស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកលើតំបន់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដែលជាការបង្ហាញពីស្ថានភាពងាយរងគ្រោះរបស់រដ្ឋធានី Moscow ខណៈពេលដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងឈានចូលដល់ខែទី18របស់ខ្លួនហើយនោះការវាយប្រហារតាម drone របស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមទាំងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរមានរួមសម្ដៅទៅលើតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម Moscow City ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីវិមានក្រឹមឡាំងដែលធ្វើឲ្យមានការផិតផ័យរន្ធត់ពីក្រុមបុគ្គលិកនិងនយោជកនៅទីនោះដែលមានអារម្មណ៍គិតថាសង្គ្រាមបានចូលមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីហើយនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Yandex ដែលមានការិយាល័យជាច្រើនកន្លែងនៅជុំវិញរដ្ឋធានី Moscow និងតំបន់ពាណិជ្ជកម្ម Moscow City បានប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យចេញពីកន្លែងធ្វើការនៅពេលយប់ដែលការវាយប្រហារលើរដ្ឋធានី Moscow ច្រើនតែកើតមាននៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនលើកទឹកចិត្តឬគាំទ្រឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានដែលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់បន្ថយទោសចំនួន6ឆ្នាំពីការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល33ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំស៊ីវិលនៅក្នុងការលើកលែងទោសមួយផ្នែកនៅថ្ងៃអង្គារនេះការបន្ថយទោសនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំយោធាខិតខំបង្ក្រាបការតស៊ូបង្ហូរឈាមប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសនេះពោរពេញទៅដោយអំពើហិង្សាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយហើយអ្នកស្រីបានរងការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នចំនួន19ករណីចាប់តាំងពីអំពើពុករលួយរហូតដល់ការរំលោភច្បាប់ COVID-19 មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពអាយុ78ឆ្នាំរូបនេះហើយពួកមេដឹកនាំយោធាបានយកអ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់អគាររដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនការជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំនឹងត្រូវកាត់បន្ថយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកសូមីនតុន ដែលបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានប្រកាសថាអ្នកស្រីត្រូវបានលើកលែងទោសក្នុង5ករណីអ្នកស្រីស៊ូជីនៅប្រជុំការចោតប្រកាន14ករណីទៀតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសការប្រយុទ្ធតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីថាជាការរៀបចំដោយគួរឲ្យខ្មាស់ដើម្បីដកមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះចេញពីក្រសែភ្នែកសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយទៀតថាអតីតប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Win Min ដែលត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021ដែរនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយទោសចំនួន4ឆ្នាំទាក់ទិននឹង2ករណីចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋចចាដែលស្ថិតនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបដិសេធការខំប្រឹងប្រែងដោយអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីរារាំងពួករដ្ឋអាញាមិនឲ្យស្វាស្វែងធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកចំពោះការព្យាយាមបដិសេធដោយខុសច្បាប់ចំពោះការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋនោះទៅលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបានអះអាងថាអ្នកស្រី Fannie Willis រដ្ឋអាញានៅសង្កាត់ Fulton ក្នុងក្រុង Atlanta ដែលបានកាន់សំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតនោះថាមានការច្របូកច្របល់មានបញ្ហាខុសឆ្គងនិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់លោក Robert McBurney បានសម្រេចការថាការអះអាងរបស់លោកត្រាំមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឬនិយាយស្មានស្មាននិងគ្មានភាពជាក់លាក់លោក McBurney បាននិយាយទៀតថាអតីតប្រធានាធិបតីអាចដោះស្រាយការប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនៅរដ្ឋចចានេះប្រសិនបើលោកត្រូវរងការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនិងនៅពេលចៅក្រមមួយរូបត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យកាន់សំណុំរឿងក្តីនេះដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យកំពុងពិចារណារឿងក្តីនេះអ្នកស្រី Willis បានផ្ដល់សញ្ញាថាអ្នកស្រីអាចចោទប្រកាន់លោកត្រាំនិងជំនួយការរបស់លោកនៅពេលឆាប់ៗនេះចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីបញ្ឈប់ការរាប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋចចាអ្នកស្រីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Atlanta នៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាការងារនេះបានបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះចំនួន2ឆ្នាំកន្លះហើយយើងត្រៀមខ្លួនទៅមុខទៀតនៅក្នុងរដ្ឋចចាកាលពីដើមឆ្នាំ2021លោកត្រាំបានទូរស័ព្ទទៅកាន់ពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយសូមឲ្យពួកគេជួយរកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យលោកចំនួន 11,780 សញ្ញាដើម្បីឲ្យបានសញ្ញាឆ្នោតតែមួយសម្លេងច្រើនជាងសម្លេងសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោក Biden ដែលបានឈ្នះនៅទីនោះការធ្វើដូច្នេះលោកត្រាំអាចឈ្នះសញ្ញាឆ្នោតសរុបនឹងអង្គបោះឆ្នោតចំនួន16នៅក្នុងរដ្ឋនោះប្រទេសបារាំងនិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងពលរដ្ឋនៃប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតចេញពីប្រទេសនីហ្សេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជិតមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះរួចមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការសម្្រាច់ដើម្បីជំលះនេះកើតមានឡើងភ្លាមៗក្រោយពីមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតបារាំងក្នុងរដ្ឋធានីនីយ៉ាមេប្រទេសនីហ្សេក៏ដូចជាការបិទដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះផងដែរក្រសួងការបរទេសបារាំងនិយាយថាពលរដ្ឋបារាំងជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់និងមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសនេះបានដោយខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអានតូនីយ៉ូតាចាត់នីបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងផ្ដល់ជើងយន្តហោះពិសេសមួយដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេនូ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោជោបបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមកដល់អសន្នបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតគណៈបករាជនិយមឈ្នះបាន5អាសនៈសហជីពបន្តទាមទាររោគដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុន JNIBIS ជំវិញការបញ្ឈប់បុគ្គលិកក្តីក្តាមរបស់លោក Trump និងលោក Hunter Biden ជាដំណឹងសំខាន់បំផុតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងនៅរដ្ឋ Floridaអំពីរបបអាហារ Dash ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសន្យាការពារទឹកដីនិងប្រកាសលើកលែងទោសដល់អ្នកបះបោរចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុន
អ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជោបបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដោយថាគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីមពេចនឹងមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាហើយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះសម្លេងគាំទ្រដាច់គេនឹងបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាថាំងស៊ីណុនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7ដែលបានបង្ហាញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីប្រមាណ 6,360,000 សម្លេងឬទទួល120អាសនៈខណៈគណបកចាស់វស្សា1គឺគណបកហ្វុនស៊ីមពេចទទួលបានសម្លេងជាង71,000សម្លេងឬ5អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតាមដានសង្គមក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី7ដែលអវត្តមានគណបកភ្លើងទៀននិងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតហាក់បង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដោយមិនមានជម្រើសការនេះនាំឲ្យគណៈបរិជានិយមអាចកម្រើកខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់ជាច្រើនអាណត្តិគណៈបរិជានិយមដឹកនាំដោយព្រះអង្គនរោត្តមចក្រវតបានឈ្នះអាសនៈយ៉ាងហោចណាស់5រួមមានមណ្ឌលភ្នំពេញ1អាសនៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវតឈរជាតំណាងរាស្ត្រលេខរៀងទី1មណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម1អាសនៈខេត្តកំពង់ធំ1អាសនៈខេត្តកណ្ដាល1អាសនៈនិងមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង1អាសនៈនេះបើតាមលោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចក្រៅពីនេះគណៈបកខ្មែររួមរងជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងលោកយ៉ែមបុញ្ញរិទ្ធទទួលបានសម្លេងជាង130,000សម្លេងប៉ុន្តែគណៈបកមិនឈានទៅទទួលបានអាសនៈឬក៏អីតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភានោះទេចំណែកគណៈបកជាង10ផ្សេងទៀតគឺទទួលបានសម្លេងតិចតួចប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី7នេះហាក់មានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនជាពិសេសតកតងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលទើបតែអនុម័តមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកថាវាជាវិធានការរាំងខ្ទប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលគ្មានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានជម្រើសហើយក៏ចេះតែបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេង
តែមានបំណងដែលនៅក្នុងមានវិការប្រឆាំងនឹងគឺមិនបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនតែអាចបោះឲ្យគណៈបកដទៃណាដែលគេគិតថានឹងដូចថាគេបោះចោលទៅណាបោះឲ្យទៅរួចខ្លួនទៅដូចគេបានសម្លេងទៅបានសំពេចនឹងច្រើនទៅចឹងទៅបាទហើយវាធ្វើអាចមកពីមនុស្សគ្មានជំនឿហើយគាត់គ្មានជំនឿទេក៏បោះឲ្យទៅបានសំពេចបាទ
ក្រៅពីនេះអ្នកវិភាគរូបនេះថាមតិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែចោតសំណួរនិងមានមន្ទិលសង្ស័យតកតងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈបរិជានិយមមួយនេះបានទទួលប្រមាណ5អាសនៈនេះថាតើបានដោយសកម្មភាពគណៈបរិជានិយមនេះដោយផ្ទាល់ឬបានដោយការរៀបចំណាមួយលោកមាសនេះមិនរំពឹងថាគណៈបរិជានិយមហ្វុនសំពេចដែលទទួលបាន5កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងរដ្ឋសភានោះទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានសម្លេងច្រើនលើសលប់ក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបើតាមលោកមាសនេះសូម្បីតែកន្លងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ប្រកាសគ្នានឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនអាចធ្វើអ្វីកើតដែរហើយទីបំផុតគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោល
យើងឃើញពីមុនមកទូនីតិរបស់គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចហ្នឹងมันអាចនឹងធ្វើអីបានទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនានានៅក្នុងស្ថាប័នសភាទេបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឬទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណ3លានសម្លេងទល់នឹងសម្លេងឆ្នោតជាង3លាន2សែនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលីចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយរដ្ឋាភិបាលបានយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅរដ្ឋសភានិងនៅតាមក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បែងចែកដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកបៈរហូតមកដល់មានការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយនេះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកស៊ើបអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់មុនការបោះឆ្នោតនោះគឺជារូបភាពបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតលោកប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងកំឡុងពេលគៀកពេលបោះឆ្នោតណាចលនានៃការរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនិងចលនានៃការទៅគូសលក្ខឆ្នោតឲ្យទៅជាខ្សែជាតិសម្បត្តិការគឺធ្វើឲ្យប្រជ ជីវរដ្ឋនឹងលោកមានការព្រឹងខប់ណានៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថានៅពេលខាងមុខគណៈបកហ៊ុនសំពេចអាចនឹងមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកដេញដោលក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្នះបានសម្លេងលើសលប់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌណាមួយគឺគណៈបករាជានិយមដែលទទួលបានសម្លេងតិចតួចក្នុងរដ្ឋសភានោះអាចមានលទ្ធភាពជជែកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានខ្លះផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានទទួលយកតួលេខបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្ថាប័នកោជបព្រោះលោកថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការបោកសន្លឹកឆ្នោតនិងស្របតាមនីតិវិធីដោយគ្មានការភ័ន្តច្រឡំបើតាមលោកសុកអេសានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះអះអាងថានៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកទាំង18សុទ្ធតែខិតខំរៀងខ្លួនដើម្បីគៀងគោការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោត
គណៈបកទាំង18ដែលបានប្រគួតប្រជែងជាមួយគ្នាសុទ្ធតែខិតខំរៀងខ្លួនការបានទទួលសម្លេងឆ្នោត5អាសនៈរបស់ហ្វុនពេជ្រគឺកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់របស់គណៈបកហ្វុនពេជ្រ
អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេជ្រលោកញឿនរ៉ាដែនក៏យល់ស្របតាមលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់គូជបផងដែរ
នេះជាការផ្ដល់នៃការគ្រប់គ្រងពីជារៀងហើយគឺថាយើងនឹងប្រើសម្លេងនេះឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយដោះទុក្ខលំបាកប្រជារាស្ត្រតាមរយៈដំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកសម្ពេចទទួលជាប់ឆ្នោតនេះឯង
បើតាមលោកញឿនរ៉ាដែនព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធដែលជាបុត្រារបស់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងចូលធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដើម្បីអនុវត្តទៅតាមអ្វីព្រះអង្គធ្លាប់សន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបន្តថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគឺការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិឯករាជ្យជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានសុខសន្តិភាព
បានលោកចូលរួមទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីគិតដោះស្រាយជាពិសេសនាំនៅទីក្ដីទុកលំបាកដោយអ្វីដែលព្រះអង្គធ្លាប់សន្យាអញ្ចឹងគឺលោកជួយយ៉ាងណាទៅចូលរួមកែលម្អក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែរធ្វើការតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រប
ើតាមគោជោបគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023តាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តអាចប្តឹងតវ៉ាអំពីលទ្ធផលមួយផ្នែកឬលទ្ធផលទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតទៅគោជោបឬទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការប្រកាសលទ្ថផលបណ្ដោះអាសន្ននៅម៉ោង7នាទីព្រឹកនាថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ចុះនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023បើតាមគោជបក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននោះសន្លឹកឆ្នោតបានការសរុបមានជាង 7,770,000 សន្លឹកចំណែកសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការសរុបមានចំនួនជាង 440,000 សន្លឹកក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតក្នុងហប់សរុបជាង 8,200,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ហាវិវាទការងាររវាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរចៃ NIBIS នៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយបើទោះបីជាសហជីពបានចេញតវ៉ាជាច្រើនលើកនិងមានអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការងារក្តីពួកគេទាំងនោះរំពឹងថានៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដំណោះស្រាយនឹងមានសម្រាប់ពួកគេលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពនៃក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBIS នៅតែបន្តតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជុំវិញការបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែការរើសអើងសហជីពនិងការមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិការងារលោកសៀមម៉ូរ៉ាឌីប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន JNIBIS ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងបុគ្គលិកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងជាសមាជិកសហជីពបានតវ៉ាជាច្រើនលើកមកហើយកាត់ចាប់តាំងពីការបណ្ដេញចេញពីការងារនៅឆ្នាំ2020មកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIBIS ទទួលយកពួកគេធ្វើការវិញនិងផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកចំពោះការទៀមទាមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រាក់រំលឹកអំឡុងពេលឈប់ការងារ
យើងនៅតែបន្តទៀតព្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនអត់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកយើងបាទគឺអ្វីដែលយើងទាមទារគឺទី1គឺទាមទារឲ្យទទួលយកពួកយើងដែលជាបុគ្គលិកចាស់ចូលធ្វើការវិញទី2សូមឲ្យរំលឹកប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលជួបការងារពី Covid ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពួកយើងទី3សូមស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺឈប់ការរើអាវពួកយើងដែលជាសហជីពឯករាជ្យ
លោកបន្ថែមថា
មូលហេតុដែលខ្ញុំចេញតវ៉ាគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន JNIB ហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយខាងលំដាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែអ្នកណាក៏គេដឹងដែរគឺ owner គឺជាអ្នកអំណាចក្មេងតែបែរជាអត់គោរពច្បាប់ស្នេហ៍អំពីការងារនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាបែរជារំលោភសិទ្ធិទៅលើកម្មកររំលោភសិទ្ធិទៅលើបុគ្គលិកដែលជាបុគ្គលិកចាស់ដែលខំធ្វើការបម្រើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតាំងពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតែឡាន5 6រហូតដល់ឥឡូវគឺឡានរាប់ភ្លេច
លោករ៉ាន់ប្រសើរអាយុ36ឆ្នាំដែលធ្លាប់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្រុមហ៊ុន JNIB ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកប្រមាណ50នាក់ដែលខុសពីនីតិវិធីច្បាប់និងមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់បុគ្គលិកលោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានតាក់ទងឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលមិនបានចូលជាសមាជិកសហជីពឲ្យចូលមកធ្វើការវិញដែលកាត់ចោលនៅអតីតភាពការងាររបស់ពួកគេលោកបន្តថាភាគីក្រុមហ៊ុនតែងតែគេចវេះអស់បន្លាយពេលវេលានិងមិនបានបញ្ជូនអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការមកចូលរួមចរចាដំណោះស្រាយលើវិវាទដែលកើតមាននោះឡើយ
សម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមសហជីពគឺយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយកតំណែងបិទប្រកាសមកចរចាជាមួយខាងសហជីពខាងប្អូនហ្នឹងដើម្បីយើងជួបចូលមកគ្នានិយាយពីដំណោះស្រាយតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនបានចូលមកលើពួកខាងខ្ញុំនេះគឺមិនឈប់
VOA បានតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលមានលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលទទួលទូរស័ព្ទនោះបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Telegram ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសហភាពកាងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន JNIB បានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារបុគ្គលិកតាំងតែពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននៅតែមិនទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះដែលជាសមាជិកសហជីពចូលធ្វើការវិញទេលោកបន្ថែមថាវិវាទការងារនេះធ្លាប់បានក្រសួងការងារហៅទៅចរចារវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែការចរចានោះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយឡើយ
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន JNIB នេះគឺដូចជាវាមិនប្រវត្តិទេដោយសារតែកម្មករសុខចិត្តថាมันទៀមទាចូលធ្វើការវិញហើយក៏មិនទៀមទារសារសហជីពដែរទៀមទាតែលុយឲ្យបើកក្រុមត្រូវតាមច្បាប់5ចំណុចចិត្តប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដូចវាអត់មានប្របាព្រោះលក្ខខណ្ឌ2 3កម្មករគាត់ទម្លាក់ហើយនៅតែចំនួនលុយដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅចប់រឿងតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងរួមគឺក្រសួងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការជំរុញនិងលើកឲ្យគេអនុវត្តច្បាប់បើសិនជាតំណាងរដ្ឋក្រសួងបណ្ដាណៃនៅតែមានលទ្ធភាពទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានន័យទេប្រព័ន្ធផ្សាយវិទ្យារបស់យើងបាទ
យ៉ាងណាមិញលោកសៀមម៉ូរ៉ាឌីមើលឃើញពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងសហជីពនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយលោករំពឹងថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកនឹងអាចមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់សហជីពនិងកម្មករនិយោជិត
សូមឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់មិនធ្វើដោយឪពុកគាត់មុនតែថាខ្ញុំនិយាយត្រង់មកគឺមិនធ្វើដោយឪពុកគាត់មុនគឺមើលឃើញកម្មករមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនមែនថាគាត់មិនឃើញទេខ្ញុំជឿថាគាត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់កែបាទគឺគាត់នឹងកែសម្រួលនៅអ្វីដែលជាកម្មករនយោបាយចិត្តយើងពិបាកហើយប្រជាជនយើងត្រូវមានរាល់ថ្ងៃនេះគឺរอសម្រាប់តែបញ្ហា3ពេលទេអត់មានរอសល់ទៅណាទេរាល់ថ្ងៃនេះគឺរอសម្រាប់ចាំតាពុនកូនទេបាទ
គូរំលឹកថាកាលពីខែមេសាបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ JNIB បាននាំគ្នាឈរតវ៉ាលើកបដានៅមុខទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្បែរផ្សាររីត្រីការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនព្យួរកិច្ចសន្យាការងារតាំងតែពីឆ្នាំ2020ដោយមិនបានកំណត់ថ្ងៃចូលធ្វើការវិញនោះទេពួកគេបានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិករាប់សិបនាក់ចូលធ្វើការវិញខណៈអ្នកតវ៉ាចោទថាក្រុមហ៊ុននេះមានការរើសអើងសហជីពរីកាព្រិចធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាងVOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
គណៈមានការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋថ្មីថែមទៀត អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើបទចោទប្រកាន់ដែលលោកប្រឈមនោះទេដោយឡែកកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏កំពុងប្រឈមនឹងក្តីក្តាំដែលនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងការឃោសនាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅរដ្ឋ Pennsylvania លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកថ្លែងថាThese are ridiculous
indictments. ពួកគេចង់បំផ្លាញបេក្ខជននាំមុខ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានបន្ថែមបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មី3ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតការចោទថាលោក Trump បានទុកឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាភស្តុតាងថ្មីអាចចង្អុលបង្ហាញថាលោក Trump ប្រហែលជាបញ្ជាបុគ្គលិករបស់លោកខ្លះឲ្យលុបចោលវីដេអូសវត្ថិភាពដែលពាក់ព័ន្ធលោកថ្លែងថា
This was the withholding of confidential classified
នេះជាការលាក់ព័ត៌មានសម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីគេបានប្រាប់លោក Trump ថាឲ្យប្រកុលដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកមិនត្រឹមតែមិនប្រកុលទេថែមទាំងកុហកថាអត់មានទៀតផង
ប៉ុន្តែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Vivek Ramaswamy បានហៅការចោទប្រកាន់ខាងផ្លូវច្បាប់ទាំងនោះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយថាបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយលោកនឹងលើកលែងទោសឲ្យលោក Trump លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំប្រកាសជាគិតថាប្រទេសជាតិត្រូវតែបោះបង់ចោលរឿងអតីតកាល
រឿងក្តីក្តាមសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Hunter Biden កាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនកូនប្រុសលោក Joe Biden រំពឹងថានឹងទទួលកំហុសថាមិនបានបង់ពន្ធប៉ុន្តែចៅក្រមម្នាក់បានស្នើឲ្យមានការកែពាក្យពេចន៍ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chuck Rosenberg បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Meet the Press នៃទូរទស្សន៍ NBC ថា
It's relatively easy to fix.
ត្រូវដោះស្រាយទេបើលោក Hunter Biden នៅតែចង់ទទួលកំហុសនោះហើយខ្ញុំគិតថាវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់លោក
ប្រធានរដ្ឋសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Kevin McCarthy ថ្មីៗនេះបានលើកឡើងអំពីការចង់បើកការស៊ើបអង្កេតលើការដកលោក Biden ចេញពីតំណែងចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់អភិបាលរដ្ឋ New Hampshire លោក Chris Sununu ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដែរបានបញ្ចេញទស្សនៈលោកក្នុងទូរទស្សន៍ ABC
អាមេរិកមានបញ្ហាធំធំដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តវិបត្តិថ្នាំញៀននិងបញ្ហាព្រំដែនគួរតែផ្ដោតទៅលើរឿងទាំងនោះ
ខណៈលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Maine លោកប្រធានាធិបតី Biden និយាយលេងសើចអំពីការចង់ស៊ើបអង្កេតដកតំណែងលោកលោកបាននិយាយជាច្រើនដងថាលោកមិនបាននិយាយជាមួយកូនប្រុសលោកអំពីរឿងរកស៊ីរបស់កូនលោកនៅបរទេសទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin កំពុងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ Indo Pacific ដែលរួមមានការឈប់សំចតនៅប្រទេស Papua New Guinea និងប្រទេស Australia អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិនៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីទីក្រុង Townsville ប្រទេស Australia អំពីអ្វីដែលលោក Austin សម្រេចបាននិងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមចង់ធ្វើបន្ថែមទៀតលោកពុករិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយការប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពនិងលទ្ធភាពយោធាបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Lloyd Austin បានថតរូបជាមួយទាហាន
ទាហានឆាត់យងមែនទេមើលតែមួកដឹងហើយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Lloyd Austin និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលី Richard Miles បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរបស់លោក Austin ពីទីក្រុង Brisbane ទៅកាន់ទីក្រុង Townsville ដើម្បីជួបជាមួយកងទ័ពដែលចូលរួមនៅក្នុងសមរយុទ្ធ Talisman Sabre ទាហានមួយរូបបាននិយាយថា
Waltzing Matilda is our song. Waltzing Matilda ជាចម្រៀងរបស់យើងលោក
ប រទេសជិត10បានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសមយុទ្ធនេះហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទិនថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃអនាគតសមយុទ្ធនេះនឹងកាន់តែរីកធំឡើង
នេះជាអ្វីដែលយើងចង់និយាយយើងចង់បានអន្តរប្រតិបត្តិការយើងចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាកសាងទស្សនវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិយាសី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកវិចារបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីរបបអាហារ Dash ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសន្យាការពារទឹកដីនឹងប្រកាសលើកលែងទោសដល់អ្នកបះបោរចក្រភពអង់គ្លេសចូលរួមក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី Pacific ដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុនលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida មានប្រសាសន៍ថារបបអាហារ Dash ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់របបអាហារ Dash នេះដោយគ្រាន់តែគេត្រូវកាត់បន្ថយជាតិអំបិលឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងពន្យល់លម្អិតពីរបបអាហារ Dash នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហុងចិន្តានៃ VOA សូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុង
បាទសូមជម្រាបសួរក្រុមចិន្តាហើយនឹងជួនរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់នៅក្នុងពិភពលោកបាទ
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាតើរបបអាហារ Dash នេះគឺជាអ្វីដែរ
តើ Dash នេះជាភាសាកាត់វាគឺបានន័យថា dietary approach to stop hypertension បបប្រែមកគឺថារបៀបប្រើវិធីសាស្ត្ររបបអាហារដើម្បីបញ្ឈប់លើសម្ពាធឈាមហើយរបបនេះគឺថាចេញប្រើលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1997គឺថាគេរៀបចំអ្នកដែលរៀបចំនឹងគឺវិទ្យាស្ថានបេះដូងឈាមនិងសួតគេហៅថា National Heart Blood and Lung Institute គេរៀបចំបង្កើតម្ហូបអាហារនឹងហើយក្រោយមកទៀតក្រសួងបេះដូងអាមេរិកគេថា AHA American Heart Association នឹងក៏បានយករបបនឹងទៅពិនិត្យមើលគេពិនិត្យមើលរបបច្រើនយ៉ាងណាស់របបអាហារដែលគេបានប្រើទូទៅក្នុងពិភពលោកនឹងដល់គេនេះគេជ្រើសគេឲ្យសមាជិក3នាក់របស់គេសមាគមរបស់គេនឹងទៅយករបបអាហារទាំងអស់ដែលគេប្រើសប្តាហ៍នេះយកមកពិនិត្យពិចារណាមួយម្ដងហើយគេបានសម្រេចថារបបអាហារ Dash នឹងជារបបដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺលើឈាមហើយនិងជំងឺបេះដូងហើយមានការសិក្សាអំពីរបបអាហារនេះហើយគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាធ្វើតាមរបបនឹងគឺថាអាចបន្ថយកាត់សម្ពាធឈាមបានខាងលើ systolic ចំនួន6ហើយខាងក្រោម diastolic នឹងចំនួន4មីលីមីត្រមឺកូរីដូច្នេះគេឃើញថាវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបាទ
ចាលោកវិចារបណ្ឌិតតើនៅក្នុងរបបអាហារ Dash នេះគេត្រូវជ្រើសរើសអាហារដែលមានជាតិអ្វីខ្លះដែរ
ការជ្រើសរើសម្ហូបអាហារនឹងគឺសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងចុះក្នុងនឹងហើយជាតិដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាម្ហូបដែលយើងជ្រើសរើសនឹងត្រូវមានជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបានច្រើនមានជាតិកាល់ស្យូមជាតិម៉ាក់នីស្យូមហើយត្រូវមានជាតិសរសៃនិងជាតិប្រូតេអ៊ីនឲ្យច្រើនហើយប្រូតេអ៊ីននឹងគឺគេជ្រើសរើសយកប្រូតេអ៊ីនពីរុក្ខជាតិគេមិនសូវយកពីសាច់ទេគេយកពីរុក្ខជាតិច្រើនជាងហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ឆ្អែតច្រើនពេកខ្លាញ់ឆ្អែតខ្លាញ់សរុបហើយនឹង cholesterol គឺថាកុំឲ្យមានច្រើនពេកហើយសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវមានជាតិអំបិលឲ្យបានតិចបាទ
លោកវិចារបណ្ឌិតតើគេត្រូវជ្រើសរើសក្រុមអាហារណាដែលច្រើនហើយក្រុមអាហារណាដែលតិច
យើងអាចចែកទៅជាក្រុម3យ៉ាងគឺថាក្រុមដែលគេត្រូវជ្រើសរើសច្រើនជាងគេដែលសម្បូរជាងគេគឺក្រុមបន្លែហើយនិងផ្លែឈើហើយជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែល ហើយមិនទៅមានជាតិម្សៅយើងនឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងក្រោយទៀតហើយហើយក្រុមហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យបានសម្បូរច្រើនជាងគេហើយក្រុមបន្ទាប់មកគឺថាគេជ្រើសរើសក្នុងសម្ហុំមធ្យមមធ្យមហ្នឹងគឺចំនួនគេប្រើក្របធនជាតិទាំងមូលគេថា whole grain ឬក៏ក្របសណ្ដែកហើយក្របឈើនិងក្របពូជហើយហើយត្រីអាហារសមុទ្របសុបាក់ស្័យនិងសាច់ដែលមានខ្លាញ់ជាតិតិចជុតហើយនឹងជុតចំនួនហើយទឹកដោះគោហើយនឹងផលិតរបស់ទឹកដោះគោដែលមានខ្លាញ់តិចហើយប្រេងដែលគេប្រើសម្រាប់ជួយបេះដូងដូចជាប្រេងអូលីវកាណូឡាហើយអាវូកាដូក្នុងក្រុមពួកក្រុមមហូបពួកហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើចំនួនតិចហើយចំនួនដែលត្រូវបន្ថយខ្លាំងជាងគេនោះគឺអំបិលជាពិសេសអំបិលជាតិស្ករហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលផ្អែមដាក់ស្ករស្រាហើយប្រេងដូងហើយនឹងអាហារកែច្នៃគេហៅថា processed food ហើយនឹងសាច់ក្រហមដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ចៀមសាច់ពពែនៅជាដើមបាន
ចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែលម្អិតបានទេនៅការជ្រើសរើសបន្លែនិងផ្លែឈើចា
៎នេះជាចំណែកសំខាន់ជាងគេដែលនៅក្នុងរបបប្រហូបនេះហើយបន្លែនិងផ្លែឈើសំខាន់ណាស់បន្លែជាពិសេសគេជ្រើសរើសផ្លែឈើនិងបន្លែដែលគ្មានជាតិម្សៅបន្លែទាំងនោះដូចជាស្នៀតពោតត្រាំងឫស្សីសណ្ដែកបៃតងក្របសណ្ដែកសណ្ដែកបណ្ដោះមើមឌីតផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងស្ពៃក្ដោបការ៉ុតផ្កាខាត់ណាដើមផ្លូវកង្កែបគេហៅថា celery ផ្លែឈើឬក៏ chayote ផ្លែក្របហើយកូនថ្នោតតែគក់គួយឆាយដើមធំផ្សិតពោតបារាំងគេហៅថាអូក្រាខ្ទឹមបារាំងសណ្ដែកបារាំងម្ទេសរ៉ាឌីសាឡាត់បៃតងសាឡាត់ម្យ៉ាងហៅ spinach សាឡាត់ក្រេសុងឬក៏ watercress ប៉េងប៉ោះស្ពៃក្ដោបមើមផ្លុងជាដើមហើយផ្លែឈើដែលគេជួចចិត្តគឺថាផ្លែល្បៀបគេហៅថា berry ដូចជាផ្លែមនគេហៅ mulberry ឬក៏blueberry strawberry blackberry ជាដើមនឹងផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែតោមផ្លែពេលផ្លែចេកហើយនឹងក្រូចថ្លុងនេះជាផ្លែឈើដែលគេនិយមឲ្យប្រើបាទ
លោកវិចារបណ្ឌិតចោះចំណាយឲ្យក្របធញ្ញជាតិទាំងមូលវិញមានអ្វីខ្លះដែរ
ក្របធញ្ញជាតិទាំងមូលនឹងគេហៅថា whole grain ហើយខ្មែរយើងមិនសូវប្រើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅអាមេរិកនៅស្រុកអាមេរិកអាចជិះគេច្រើនទៅប្រើដែរហើយក្របធនជាតិច្រើនភាគច្រើនគេគឺយកពីក្របស្រូវសាលីហើយនឹងក្របដូចជារបៀបស្មៅអញ្ចឹងឈ្មោះសិតតែអាមេរិកទាំងអស់ពីព្រោះដល់របស់ទាំងនឹងគឺអត់មានប្រើនៅជប់ខ្មែរទេទីមួយគេហៅថាអាមារ៉ាន់អាមារ៉ាន់នោះគឺជាក្របឈើចេញពីដើមម្យ៉ាងដូចជាដើមដូចជីអញ្ចឹងស្លឹកវាដូចជីអញ្ចឹងហើយផ្កាវាដូចផ្កាសេមាន់អញ្ចឹងទីទីគឺថាគេហៅថាបូលីបាលីនឹងជាក្របស្រូវដូចក្របស្រូវយើងធម្មតានឹងប៉ុន្តែគេប្រើនៅស្រុកអាមេរិកហើយទី3គឺថាគេហៅថាអូតអូតនឹងគឺជាក្របម្យ៉ាងដូចក្របស្រូវសាលីយើងហើយទី4គេហៅថាឈីណូវ៉ាឈីណូវ៉ានឹងគឺជាដើមម្យ៉ាងដូចដើមផ្ទីយើងស្លឹកវាក៏ដូចផ្ទីផ្កាវាក៏ដូចផ្ទីហើយមានក្របមកគេបេះក្របមកណាក្របនឹងគេកណ្ដាលយើងសមាធិវាទៅវាដូចដីខ្សាច់អញ្ចឹងហើយទីចុងក្រោយផុតដែលតាមម្យ៉ាងគេថាថេសនោះគឺដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាផ្កាវាដូចស្មៅអញ្ចឹងហើយក្របវាចេញមកដូចប៉ុនដែលក្របសាច់អញ្ចឹងដែរបាទនឹងជាក្របដែលគេប្រើភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានប្រើទេបាទនេះគឺការសម្ដៅចំពោះអ្នកខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបបាទ
ចា៎ចុះចំណែកឯក្របឈើនិងក្របពូជវិញមានអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ័យបណ្ឌិត
នេះជាផ្នែកសំខាន់បាទសម្រាប់ជាអាហារសម្រោះអាហារសម្រោះហ្នឹងគឺថាដូចជាក្របឈើដូចជាគេហៅថា walnut ហ្នឹងគឺក្របម្យ៉ាងវាដូចខួបក្បាលអញ្ចឹងហើយ almond ហើយក្របហ្នឹងអត់មានទៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែសម្បូរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រប pistachio ក្រប pecan ហើយក្របប្រេស៊ីលក្របសណ្ដែកដីក្របស្វាយចន្ទីហើយក្របឈើម្យ៉ាងគេហៅថា macadamia ដែលសម្បូរនៅហាវ៉ៃក្របស្រល់ក្របជីក្របល្ងក្របល្ពៅ ក្របការជួបរដ្ឋហើយនិងក្របអលិតគឺថាក្របទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្របឈើហើយនិងក្របពូជលេខគ្នាដែលខ្ញុំបាននិយាយមកគេអាចប្រើក្របហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងឃ្លានក្រៅពីពេលបាយដូចជាកដារស្រៀតឬក៏ចន្លោះពេលបាយហ្នឹងគឺជាអាចទទួលទានក្របទាំងហ្នឹងមិនសូវមានជាតិស្ករច្រើនហើយវាច្រើនតែមានជាតិខ្លាញ់ដែលល្អហើយវាធ្វើយើងឆាប់ឆ្អែតបាទឲ្យឆ្អែតបានយូរដូច្នេះវាជាជំនួយហើយវាជួយទៅដល់សម្ពាធឈាមយើងទៅទៀតបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកឡើងហើយថារបបអាហារ DASH នេះគឺត្រូវប្រើអំបិលតិចអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើប្រើអំបិលតិចនេះក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
អំបិលតិចនោះគឺថាគេឲ្យកម្រិតជាតិសូដ្យូម2300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទគិតគូរទៅគឺថា2300មីលីក្រាមហ្នឹងគឺត្រូវស្មើនឹងអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេគេអនុញ្ញាតបានឲ្យប្រើអីអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបើចំពោះអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនគឺថាគេបញ្ចុះជាងនឹងទៅទៀតកម្រិតទាបជាងនឹងទៅទៀតរហូតដល់1500មីលីក្រាមសូដ្យូម1500មីលីក្រាមសូដ្យូមហ្នឹងគឺស្មើនឹង2/3នៃស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងស្គាល់ដឹងថាដែលថាជាតិអំបិលហ្នឹងមិនមែនមិនគ្រាន់តែអំបិលគ្រាប់ហ្នឹងទេគឺថាទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវអកហុកអីៗហ្នឹងចិត្តសិតអំបិលហ្នឹងក្នុងហ្នឹងដូច្នេះត្រូវទៅបញ្ចុះហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិអំបិលក្នុងម្ហូបយើងច្រើនពេកហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវអានស្លាកសញ្ញាអាហារកាលណាយើងទិញអាហារកំប៉ុងឬក៏អាហារកញ្ចប់ជាដើមហ្នឹងយើងត្រូវអានស្លាកនៅក្នុងហ្នឹងគេមានប្រាប់ថាមានជាតិសូដ្យូមប្រមាណយើងមើលកម្រិតទៅតាមហ្នឹងទៅយើងគិតលេខទៅតាមហ្នឹងទៅហើយយើងគួរប្រើគ្រឿងទេសដូចជាម្ទេសឬក៏ជីអ្វីជាដើមហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានបង្កើនរសជាតិហើយពេលដែលយើងទៅភោជនីយដ្ឋានយើងទទួលទាននេះយើងប្រាប់ចុងភៅរបស់យើងថាកុំឲ្យដាក់អំបិលច្រើនពេកដូច្នេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងអាចកម្រិតជាតិអំបិលហើយបានតិចនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់យើងបាទ
សម្រាប់អ្នកដែលទទួលទាននៅរបបអាហារ DASH នេះតើពួកគាត់តម្រូវឲ្យមានការហាត់ប្រាណដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ក្នុងរបបអាហារ DASH ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងមានការហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចបំផុត30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហាត់5ដងក្នុងមួយអាទិត្យបើគិតគូរទាំងអស់បូកចូលគ្នាទៅគឺថាអាចបាន2ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចប្រហែល2ម៉ោងកន្លះបើមិនជាច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបានន័យថាយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹង30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យតើការហាត់ប្រាណហ្នឹងមានអ្វីខ្លះគឺថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីច្រើនទេគឺថាអាចដើរឲ្យលឿនឬក៏ដើរធម្មតាក៏បានដែរគឺឬក៏រត់ឬក៏ធ្វើការប្រដាល់សេរីយើងអាចជិះកង់ហើយទឹកឬលោតខ្សែពួរឬរំលេងកំសាន្តគឺក៏អញ្ចឹងទេបោះសម្រាមនៅតាមផ្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមានការសិក្សាមើលគេបានឆ្លើយជ្រាវឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើការហាត់ប្រាណរបៀបដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងគេហៅថា aerobic exercise បាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន12អាទិត្យគឺថាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាម systolic ទៅបានពី4ទៅ6ហើយនឹងដែរសលិកបាន3គឺថាវាអាចជួយបានច្រើនបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើរបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរចារ
បបអាហារ DASH នេះគឺបើគេជាយកទៅពិចារណាទៅគឺថាមានប្រយោជន៍ច្រើនបាទអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាវាអាចបន្ថយសម្ពាធឈាមពីខ្ពស់មកទាបវាអាចបន្ថយហានិភ័យជំងឺបេះដូងសាយបេះដូងនឹងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវាអាចការពារឬគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2វាអាចធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលប្រសើរឡើងហើយវាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហើយនឹងអាចជួយឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់ដូច្នេះវាជួយច្រើនណាស់បាទ
អញ្ចឹងឃើញថារបបអាហារ DASH នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែតើរបបអាហារ DASH នេះអាចផ្ដល់វិបត្តិអ្វីទៅដល់សុខភាពដែរឬទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
វាអាចផ្ដល់បានខ្លះពីព្រោះក្នុងនឹងវាមានជាតិសរសៃច្រើនបើយើងទៅទទួលទានច្រើនពេកឬក៏បញ្ញាពេកគឺថាអាចធ្វើឲ្យមិនស្រួលក្រពះនឹងពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះវាធ្វើឲ្យហើមពោះបាទដើម្បីជាជាងរបៀបហ្នឹងគឺថាគេត្រូវបង្កើនបរិមាណជាតិសរសៃ បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្លាញ់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទៅដល់កម្រិតដែលគេត្រូវការហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យច្រើនបើកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាវាអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាមិនស្រួលពោះវានឹងក្ពះបញ្ហាម្យ៉ាងទៀតគឺថាចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងនោមតាមរ៉ៃឬក៏អ្នកដែលឡេបឆ្នាំសម្រាប់សម្ពាធឈាមខ្លះដែលធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមឡើងដូចជាស្ពីរីណូឡាតូនជាដើមបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាត្រូវទួយពីគ្រូជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏អ្នកថែទាំយើងហ្នឹងឲ្យបានជាមុនសិនពីព្រោះគេអាចឲ្យយើងតមមកហូបខ្លះនៅក្នុងនឹងបាទ
តើគេត្រូវការរាប់រង្វាន់មុខអាហារនីមួយនីមួយហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
នេះគឺចំណុចសំខាន់មុខរង្វាន់ឲ្យមកហូបហ្នឹងគេហៅថា serving serving គឺថាចំនួនប្រមាណមុខដែលគេប្រើក្នុងហ្នឹងគឺថាគេឲ្យប្រើឲ្យគ្រប់ធនជាតិ6ទៅ8មុខរង្វាន់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែ4ទៅ5មុខផ្លែឈើ4ទៅ5ផ្លែផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិខ្លាញ់តិច2ឬក៏3ពែងសាច់ខ្លាញ់តិចសាច់បាក់សុបាក់ជ័យសាច់ជ្រៃ6ដងម្ដងមួយអោនបាទក្របឈើក្របពូជឬសណ្ដែក4ទៅ5មុខរង្វាន់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ខ្លាញ់និងប្រេង2ទៅ3បង្អែមនិងស្ករ5មុខរង្វាន់ឬតិចជាងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បាទ
លោកវិចារមដិតតើអាហារដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងរបបអាហារដាសនេះមានការពិបាកក្នុងការរកទិញដែរឬទេចា
៎កាលដែលគេបង្កើតអាហារនេះគឺថាគោមានគេបានរៀបចំទុកជាមុនគឺថាគេត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងដូច្នេះម្ហូបអាហារទាំងប្រមាណនោះគឺជាសុទ្ធតែជាម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់មានអីពិសេសទេដូច្នេះយើងអាចទិញនៅកន្លែងលក់គ្រឿងម្ហូបធ្វើម្ហូបហើយរាល់ថ្ងៃនោះគឺទិញបានហើយហើយនៅភោជនីយដ្ឋានថាភ្នាក់ច្រើនក៏គេធ្វើម្ហូបដូចតែគ្នានឹងដែរបាទ
ចា៎តើជាចុងក្រោយនេះលោកវិចារបណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេចា
៎សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការដែលយើងព្យាបាលជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាយើងអាចជ្រើសរើសម្ហូបហើយដើម្បីឲ្យជួយយើងហើយម្ហូបហ្នឹងគឺថាជាម្ហូបធម្មតាគ្រាន់តែយើងត្រូវជ្រើសរើសម្ហូបដែលមានប្រយោជន៍ដូចដែលយើងបាននិយាយមកហើយបើយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺថាវាជាជំនួយខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបញ្ចុះក្នុងសម្ពាធឈាមរបស់យើងដូច្នេះយើងគួរតែគិតគូរទទួលទានម្ហូបឲ្យបានដូចរបៀបម្ហូបរបបអាហារដាសនេះឯងបាទ
នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិចារបណ្ឌិតតាំងតេជហុងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរបបអាហារដាសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិក្នុងសភាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការការពារទឹកដីនឹងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសដល់ក្រុមបាបាលក្រុមអ្នករិះគន់វាប្រហារលោក Ferdinand Marcos Jr. ចំពោះការមិនលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសន្ទរកថានេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសតាមរយៈការទូតនៅក្នុងសន្និរកថាដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីប្រទេសជិននោះទេ ហ្វីលីពីនមានចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Marcos ក៏បានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅក្នុងសភាផងដែរថាលោកនឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ក្រុមបះបោរប្រដាប់អាវុធហើយនឹងបង្ក្រាបអ្នករត់ពន្ធនិងអ្នកស្តុកទុកផលិតកម្មកសិកម្មដែលលោកបានបន្ទោសចំពោះការធ្វើឲ្យតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃទោះបីមានបញ្ហានឹងភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនដែលមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោក Marcos បានថ្លែងថាការលះបង់នឹងការស្នេហាជាតិដែលលោកបានឃើញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទាំងក្នុងនិងក្រៅជួររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យលោកមានសុតិធិនិយមលោក Marcos ក៏បានអបអរសាទរដល់សមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងថាជាមួយនឹងរឿងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិមានភាពប្រសើរឡើងនិងកំពុងល្អប្រសើរឡើងលោក Marcos បញ្ជាក់អំពីកំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានលើកឡើងពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.6% កាលពីឆ្នាំមុនដែលលោកបានថ្លែងថាជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេល46ឆ្នាំបើទោះជាមានអត្រាទាបនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្នុងពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្រុមអ្នករិះគន់បានវាយប្រហារលោក Marcos ចំពោះការមិននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការបដិសេធរបស់លោកក្នុងការសហការជាមួយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនក្រោមយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក Rodrigo Duterte ដែលជាមេដឹកនាំមុនលោកប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជនសង្ស័យដែលភាកចានជាជនក្រីក្រជាង 6,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកឌីទូទេនេះបើផ្អែកតាមការប្រកាសរបស់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដមានច្រើនជាងនេះខ្លាំងប៉ូលីសបានទទួលស្គាល់ថាជនសង្ស័យរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះចាប់តាំងពីលោក Marcos ឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបានថ្លែងថាពួកគេបានតដៃជាមួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រើហិង្សាលោក Marcos បានបដិសេធមិននាំយកហ្វីលីពីនទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នោះទេដែលការសម្រេចចិត្តនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក Duterte ប៉ុន្តែត្រូវបានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការរិះគន់លោក Marcos អាយុ65ឆ្នាំបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្នុងជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលជាការវិលត្រឡប់ទៅរកនយោបាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះឪពុករបស់លោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លានិងការលួចប្លន់នៅក្នុងការបះបោរគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1986ដែលបានក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញនៅពេលនោះក្នុងរបបផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានបដិសេធមិនសុំទោសនឹងបានការពារគេដំណើររបស់ឪពុករបស់លោកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរទស្សន៍
ចក្រភពអង់គ្លេសនៅទីបំផុតបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីផ្លូវការដំបូងគេនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា CPTPP ដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេស10ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្លុកនេះមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 15% នៃចំនួនសេដ្ឋកិច្ចសរុបទាំងអស់របស់ពិភពលោកទាំងមូលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាផ្លូវការជាមួយក្រុមពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដទៃ10ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង500លាននាក់និងមានសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 15% នៃចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសវាជាការតំណាងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយដែលខ្លួនមានបំណងចង់ចូលរួមចាប់តាំងពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយជាសមាជិកថ្មីដំបូងគេបង្អស់ចាប់តាំងពីប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018 ដោយមានឈ្មោះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាពនិងទូលំទូលាយសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះមានសមាជិកដែលរួមមានប្រទេសណូវែលសេឡង់អូស្ត្រាលីកាណាដាឈីលីម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកប៉េរូសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីខេមីបេតដេណូចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងដូចនេះថាយើងមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម CPTPP និងបានចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ដ៏សំខាន់មួយដែលនៅពេលនេះមានសមាជិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន12ប្រទេសដែលកំពុងពង្រីកខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់អឺរ៉ុបនៅពេលនេះការចូលរួមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជំរុញការចូលរួមរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយតំបន់ Indo-Pacificក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនសូវមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្មានឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់អង់គ្លេសជាមួយប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន27ប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្លុកនេះឡើយក្រោយពីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះប្រទេសចិនក៏បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់ប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្រចិនបានរួមតូចនៅក្នុងខែកក្កដានៅពេលដែលការបញ្ជាទិញសម្រាប់ការនាំចេញបានរួញតូចការនេះបានបន្ថែមសម្ពាធលើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ជាពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះសន្ទុះពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងការបញ្ជាទិញដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារស្ថិតិជាតិនិងក្រមឧស្សាហកម្មបានបង្ហាញការកើនឡើងដល់ 49.3 ពី 49 នៅលើរង្វាស់ 100 ពិន្ទុនៅក្នុងខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែបានស្ថិតនៅក្រោមកម្រិត 50 ពិន្ទុដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរួមតូចតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ចិនបានចុះខ្សោយបន្ទាប់ពីអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានត្រូវដំឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណានៅនឹងក្នុងប្រទេសវិញពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តអំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ការងារនិងផ្អាកការទិញដុំការលក់អចលនទ្រព្យដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់បំណុលនៅក្នុងវិស័យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅក្នុងការចរចាកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្លួនបានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានប្រែក្រឡាស់គោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីក្មេងស្រីនិងសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះខណៈដែលសរសើរពីការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្នាំញៀននៅពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំជាក់ស្ដែងនេះការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃរវាងអតីតគូសត្រូវបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដោយមានលោក Tom West តំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងលោក Amir Khan Muttighi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតាលីបង់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំឃាំងការបង្ក្រាបបណ្ដាញព័ត៌មាននិងការកម្រិតការបដិបត្តិសាសនាចាប់តាំងពីពួកតាលីបង់បានរឹបអូសអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលមកភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេដើម្បីអនាគតអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតដោយបានថ្លែងថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់វិស័យសម្រាប់ការស្ថាបនាទំនុកចិត្តនៅក្នុងការគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្គត់ផ្គង់ជំនួយស្របទៅតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.